Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού με τον Γιώργο Σκεύη στην παρέα μου, έτσι απέναντι στον ήχο και στη μουσική, Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Πολύ ευχάριστη είδηση ότι το Νόμπελ Λογοτεχνίας πήρε ο Γιόν Φωσέ, ο σπουδαίος Νορβηγός συγγραφέας, ένας από τους αγαπημένους μου. Δεν ξέρω, νομίζω ότι πραγματικά μετά τον Ίψεν θεωρείται ο σπουδαιότερος συγγραφέας της Νορβηγίας. Μάλιστα του έχει παραχωρηθεί ως φόρος τιμής η κατοικία που ανήκει στο νορβηγικό κράτος και βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Βασιλικού Παλατιού, όπου εκεί μπορεί να διαμένει διαβίου. Αυτή είναι μια ξέρετε, τιμή που γίνεται από τον ίδιο το βασιλιά της Νορβηγίας, που στον πιο σημαντικό καλλιτέχνη της χώρας. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος που σήμερα είναι κάτοχος Νόμπελ, από σήμερα, όταν έβγαλε το πρώτο του βιβλίο, ήταν τόσο κακές οι κριτικές που του έλεγαν να σταματήσει, ότι εντάξει, έκανε την πλάκα του, έβγαλε το βιβλιαράκι του, τελείωσε το παραμύθι, δεν το έχει ο άνθρωπος. Και είχε πει σε μια συνέντευξη του χρόνια μετά ότι αν άκουγα όλους αυτούς, γιατί είχα προβληματιστεί όταν όλοι λένε ότι κάτι δεν είναι καλό, λες, έπρεπε να τα παρατήσω εκεί, τη στιγμή εκείνη. Όμως είχα μια τέτοια απίστη στις ικανότητες και στο ταλέντο μου που προχώρησα. Και πολύ καλά έκανε, γιατί τον αγάπησαν μέσα από τα θεατρικά του έργα και μετά φυσικά τα βιβλία του. Μεγάλη τιμή και μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσουν κάποιοι το έργο του Γιόν Φωσέ, κάποιοι που ίσως δεν το γνωρίζουν, δεν έχουν διαβάσει βιβλία του. Εγώ θυμάμαι ότι το καλοκαίρι διάβασα το Άλλο Όνομα, ήταν συγκλονιστικό. Και γενικά είναι ένας συγγραφέας του έργου το οποίο θέλω στο έργο του οποίου θέλω να εντρυφήσω. Να λέμε και τα δυσάρεστα, αλλά πρέπει να τα πούμε, γιατί υπάρχει Amber Alert για ένα δίχρονο αγοράκι και μάλιστα έχει σημανίσει ένα γερμός για τον δίχρονο Γιώργο Λεμπερόπουλο. Σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, ο πατέρας του παιδιού είναι αυτός που προέβη στην αρπαγή του σε περιοχή της Αθήνας χωρίς να υπάρχει σχετική δικαστική απόφαση, έκτοτε αγνοούνται. Και υπάρχει πιθανόν, υπάρχουν ενδείξεις που αποδεικνύουν ότι πιθανόν η ζωή του παιδιού βρίσκεται σε κίνδυνο. Είναι ένα ξανθό αγοράκι με πράσινα μάτια, έχει ύψος 1 μέτρο και 14 κιλά βάρος. Δεν ξέρουν τι φορά, αλλά μπορείτε να μπείτε να δείτε σχετικές φωτογραφίες. Είχαμε και μια επίθεση με drone στην στρατιωτική ακαδημία της Homs. Αυτή βρίσκεται στην κεντρική Συρία και σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων οι τραυματίες ξεπερνάνε τους 125, γιατί η επίθεση έγινε τη στιγμή που διεξαγόταν μια τελετή προαγωγής αξιωματικών του Συριακού στρατού. Υπάρχουν και νεκροί, πάνω από 100 νεκροί. Φανταστείτε τώρα, 100 νεκροί, 125 τραυματίες, πολλοί από τους οποίους είναι σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση. Ανάληψη ευθύνης δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής, όμως σημειώνεται πως τζιχαντιστικές οργανώσεις που ελέγχουν μέρος της Συριακής επικράτειας, μην το ξεχνάμε αυτό, χρησιμοποιούν ορισμένες φορές οπλισμένα drones. Είναι δηλαδή μια πρακτική γνωστή. Σήμερα είχαμε την επιμνημόσυνη δέηση του Γιάννη Ιωαννίδη, που πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Ιωάννη Βούλας και ήταν ανοιχτή για τον κόσμο. Απλά να γνωρίζετε ότι ο Γιάννης Ιωαννίδης θα κηδευτεί στη θέρμη της Θεσσαλονίκης αύριο στις 5 το απόγευμα. Πάντως σήμερα ήταν συγκλονιστικός ο επικίδιος της κόρης του. Μία κόρη που, ξέρετε, περίμενε πάρα πολύ για να την αποκτήσει. Έξου και της έδωσε το όνομα Ελένη Θεοδόρα. Ελένη νομίζω ήταν η μητέρα του και Θεοδόρα ήταν δώρο Θεού, γιατί περίμεναν πάρα πολλά χρόνια. Και μάλιστα πριν την αποκτήσει έλεγε ότι δίνω όλα τα κύπελα, όλες τις τιμές για ένα μωρό. Και όταν ήρθε, όπως καταλαβαίνετε, ήταν η αδυναμία του μέχρι το τέλος. Πάντως ήταν συγκλονιστικός ο τρόπος που αποχαιρέτησε τον πατέρα της. Και φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολύ συγκινητική και η αυριανή κηδεία. Μ' αρέσει που έτσι για τον Γιάννη Ιωαννίδη, που παρέμεινε στο τέλος ένας μύθος, ένας άνθρωπος πάρα πολύ αγαπητός, βγαίνουν όλες αυτές οι ιστορίες για τους αγώνες, για τη ζωή του, για τις συνήθειές του, για τις συγκεντρικότητες του, για τις προκαταλήψεις του, το γνωστό σακάκι που φορούσε στους αγώνες και το έβγαζε. Αυτό ήταν σήμα κατά τεθέν του, ήταν και το γούρι του, ξέρετε, το ίδιο φορούσε πάντα σε κάθε αγώνα. Και πολλές ιστορίες από παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκε, από δημοσιογράφους, από ανθρώπους που όλοι αναγνωρίζουν και την ιδιαίτερη και την ιδιαίτερη προσωπικότητά του, αλλά και το πόσο δίκαιος και καλός άνθρωπος ήταν. Ένας Ολλανδός πρίγκιπας μέχρι το τέλος της ζωής του, ο πρίγκιπας Μπένχαρντ, μέχρι το τέλος της ζωής του υποστήριζε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος του ναζιστικού κόμματος της Γερμανίας. Κάτι τέτοιο επιβεβαιώθηκε ότι δεν ισχύει, διότι βρέθηκε η κάρτα του, η προσωπική κάρτα μέλους του ναζιστικού κόμματος, την οποία φέρεται να κατήχε για δεκαετίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν την είχε ποτέ πετάξει. Τη βρήκε ο πρώην επικεφαλής των αρχείων του Παλατιού μετά το θάνατό του, και έτσι ήταν λίγο γράφτηκε ο επίλογος, διότι αυτός ο Γερμανός αριστοκράτης, ο πρίγκιπας, ο Μπένχαρντ, είχε αρνηθεί, ήταν πολύ μεγάλη τώρα συζήτηση στην Ολλανδία, τον κατηγορούσαν ότι ήταν μέλος του, ότι ήταν υποστηρικτής του Χίτλερ, αυτός το διέψευδε μέχρι το τέλος της ζωής του, και τέλος πάντων επιβεβαιώθηκε ότι δεν ήταν ειλικρινής και πραγματικά είχε αυτή την κάρτα μέλους και την κράτησε μέχρι τέλους, δεν την κατέστρεψε, την κράτησε. Έχουμε και την καθιερωμένη, την ετήσια λίστα του Forbes με τους πλουσιότερους ανθρώπους της Αμερικής. Είναι φάτε μάτια ψάρια, ξέρετε, να διαβάζουμε για τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια και να χορταίνουμε εμείς. Κάπως νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος της λίστας του Forbes. Τι άλλο. Λοιπόν, εντάξει, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Elon Musk είναι πρώτος και καλύτερος για ακόμα μια φορά, με μια περιουσία της τάξης των 252 δισεκατομμύρια δολάρια. Μα δεν μπορείς να τη συλλάβεις. Δηλαδή, τι λες και δεν έχεις. Δεν μπορεί να αντιληφθείς ακριβώς τι λες. Δεύτερος ο Τζεφ Μπέζος. Εντάξει, έχω βαρεθεί αυτούς. Είναι μονίμως μια ο ένας πρώτος, μια ο ένας δεύτερος. Υπάρχουν όμως, θέλω να σας πω, και 6 επιχειρηματίες ελληνικής καταγωγής που έτσι τα ονόματά τους κοσμούν τους 400 πλουσιότερους ανθρώπους της Αμερικής. Και κάποιους δεν τους ήξεραν, ας πούμε τον Tom Gorse. Θα μου πείτε Tom Gorse ελληνικό, Γεωργίου ήταν το, τον Gorse Γεωργίου ήτανε. Αυτός έχει λοιπόν ο κύριος Γεωργίου, ο Θωμάς ο Γεωργίου τώρα, για να το κάνουμε ολόκληρο, ναι. Ο Θωμάς ο Γεωργίου, κατά κόσμο Tom Gorse, κατέχει περιουσία 8,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έχει Έλληνα, είχε Έλληνα πατέρα και Λιβανέζα μητέρα και πάρα πολλοί άλλοι που αξίζει να διαβάσετε τις ιστορίες τους. Κάποιοι είναι γνωστοί, κάποιοι δεν είναι. Ο Μάικλ Τζόρνταν, τον οποίο είπα λίγο θυμάστε ως κορυφαίο μπασκετμπολίστα, εμείς οι νεότεροι που δεν παρακολουθούσαμε και το NBA, αν έχουμε παιδιά ή εφήβους, τον ξέρουμε γιατί τα παπούτσια του είναι παντού και πρέπει να τα μοσχοπληρώσεις για να τα αποκτήσουν τα τέκνα που τα ζητάνε, διότι είναι μόδα και θέλουν όλοι να τα φοράνε. Μπαίνει, είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους στις ΗΠΑ με εκτιμόμενη περιουσία 3 δις δολάρια. Φτωχούλη σε σύγκριση με τους υπόλοιπους. Θέλω να σας πω ότι αυτό όμως που με κατέπληξε περισσότερο είναι η λίστα με τους influencers, τους πιο πλούσιους, τους 10 influencers με τα μεγαλύτερα έσοδα. Και βλέπω κάτι παιδάκι εκεί πέρα, κάτι μπουρδ, κάτι λογαριασμούς που πραγματικά, μιλάμε, κάτι φάρσες κάνουν, κάτι ζώα δείχνουν, κάτι καπέλα, ασήμαντα πράγματα, οι οποίοι θέλω να σας πω ότι βγάζει ο ένας 23 εκατομμύρια το χρόνο, οι άλλοι 74 εκατομμύρια το χρόνο. Με τις μπουρδίτσες. Με τις μπουρδίτσες πλουτίσαν αυτοί. Yeah, I'll always be less than zero. You tried your best with me, I know. Cool. Λοιπόν, όσοι αγαπάνε τις σειρές, σίγουρα έχουν ακούσει, μπορεί και να έχουν δει. Εγώ την έχω δει, νομίζω ότι είναι η σειρά που ξεκίνησε μαζί με, τη σειρά Σοπράνος. Είναι η σειρά που ξεκίνησε αυτό το φαινόμενο, δηλαδή το να βλέπουμε σειρές πια που ποιοτικά είναι σαν πολύ καλές ταινίες. Σοπράνος ήταν μία από αυτές τις σειρές. Το Six Feet Under, το οποίο μπορεί και να προηγήθηκε, δεν είμαι σίγουρη, ήταν ένα αριστούργημα, ένα συγκλονιστικό, μια συγκλονιστική σειρά. Όσοι δεν την έχετε δει, γιατί ήταν μια παλιά σειρά στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε εμάς νομίζω ότι είχε έρθει στην τηλεόραση, δεν είμαι σίγουρη. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι εμείς την είδαμε ποτέ αυτή τη σειρά, ενώ ξέρετε ότι προβλήθηκε από την ελληνική τηλεόραση. Το θέμα είναι το Six Feet Under και θεωρείται η σειρά με το εμβληματικότερο τέλος όλων των εποχών. Εγώ όταν είχα δει το τέλος δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω και θυμάμαι ότι πριν από λίγους μήνες αποφάσισα να ξαναδώ μόνο αυτά τα 15 λεπτά του τέλους. Σας λέω, έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια και πάλι ένιωσα τον ίδιο κόμπο στο στομάχι. Είναι μια υπέροχη σειρά. Αξίζει. Όσοι την έχετε δει να την ξαναδείτε, ως case study της τηλεόρασης. Όσοι δεν την έχετε δει να την απολαύσετε, διότι έρχεται στη γνωστή πλατφόρμα Ροίσα στο Netflix. To sleep when I got you next to me. Adrenaline keeps on rushing.
when I got you next to me.
Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Βασιλική Τσαντίλα, η οποία είναι Well-Being Holistic Health Counselor. Σωστά το είπα?
Καλησπέρα, κυρία Λιγερού, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ναι, νομίζω πως σωστά το είπατε. Ναι,
θέλετε
ναι,
να το εξηγήσουμε τι είναι αυτό στον κόσμο που μας ακούει?
Ναι, ναι, βέβαια. Ασχολούμαι με την ολιστική προσέγγιση της υγείας. Η δίκευσή μου είναι γύρω από την Αγιουρβέδα, η οποία είναι το αρχαίο σύστημα υγείας της Ινδίας, εδώ και 5.000 χρόνια. Και ουσιαστικά η προσέγγιση αυτή έχει να κάνει με το ότι προσπαθούμε να διαχειριστούμε την υγεία μας, τόσο ανακαλύπτοντας τι γίνεται στο μυαλό, όσο στο σώμα, όσο στην ψυχή, όσο και στο συναίσθημα. Είναι γενικά μια οριστική προσέγγιση.
Εσείς το είδατε στην πράξη, διότι είχατε, η αφετηρία σας ήταν πάρα πολύ διαφορετική. Σωστά.
Βέβαια. Ακριβώς. Προέρχομαι, οι σπουδές μου και η αρχική μου καριέρα είναι πάνω στα ξενοδοχεία. Για πάρα πολλά χρόνια ήμουν διευθύντρια σε ξενοδοχειακές μονάδες και σε εταιρείες που διαχειριζόντουσαν ξενοδοχειακές μονάδες. Όμως αυτό το πολύ βαρύ corporate κλίμα και όλη αυτή η τόσο στρεσογόνα και αγχωτική κατάσταση σιγά σιγά με οδήγησε στο να ανακαλύψω νέα μονοπάτια. Και το ένα έφερε το άλλο και να που είμαστε εδώ.
Έχετε και ένα, πώς να το πω, λέγεται Lalita Retreats, όπου διοργανώνετε σεμινάρια.
Ναι. Κάπως έτσι ξεκίνησε, λόγω της ιδιότητας των ξενοδοχείων και της πολύ μεγάλης εμπειρίας. Ταυτόχρονα με εκείνη μου την ιδιότητα ξεκίνησα να διοργανώνω ταξίδια μόνο για γυναίκες. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την περίοδο όταν το πρώτο ξεκίνησα, η λέξη retreat δεν ήταν καθόλου γνωστή στην Ελλάδα. Με ρωτούσαν συνέχεια τι σημαίνει retreat. Και έλεγα είναι μια προσωπική απόσυρση. Είναι η μια ανάγκη που όλοι οι άνθρωποι χρειάζεται να ικανοποιούμε, να βρίσκουμε λίγο χρόνο, είτε είναι μία μέρα, είτε είναι δύο μέρες, με πρώτο σκοπό να απομακρυνόμαστε από την καθημερινότητα και να μπορούμε να βλέπουμε μέσα από την εσωστρέφεια και μέσα από αυτή την μικρή παύση τι πραγματικά χρειάζεται να αλλάξουμε στη ζωή μας όταν επιστρέφουμε στα καθημερινά. Το ένα πράγμα βέβαια έφερε το άλλο και τα retreats έχουν γίνει σεμινάρια, έχει ανοίξει όλο αυτό, είναι 5 χρόνια πλέον η διαδικασία αυτή που τρέχει.
Ναι. Πάμε να μιλήσουμε για τους άνθρωπους που δεν το έχουν δοκιμάσει αυτό, αλλά πάμε να πούμε για πράγματα που μπορούν να κάνουν. Εγώ συναντάω όλο και περισσότερους ανθρώπους που, παρότι δεν έχουν καμία σχέση, δηλαδή μάλιστα είναι και έτσι, ξέρετε, αμφισβητούν σχεδόν τα πάντα, στρέφονται προς το διαλογισμό, δίχως να έχουν γνώση, και μάλιστα τον καθοδηγούμενο, δηλαδή και μέσα από βίντεο στο διαδίκτυο, γιατί νιώθουν την ανάγκη ότι πρέπει κάπως να αποφορτιστούν. Δηλαδή αυτό το καθημερινό στρες έχει αρχίσει και τους βαραίνει πάρα πολύ.
Καταρχάς να πούμε ότι το στρες είναι θυστικό. Για να πούμε ότι δεν είναι εύκολο να ξεφύγουμε από αυτό. Η καθημερινότητα και ο τρόπος που έχουμε οδηγηθεί στο να ζούμε την καθημερινότητά μας μας προάγει στο να λειτουργούμε από το συμπαυτικό, μιας και θέλουμε να μιλήσουμε λιγάκι και για το νευρικό σύστημα και για την αποφόρτισή του. Το συμπαυτικό λοιπόν ουσιαστικά τι είναι? Είναι η κατάσταση η οποία εκρίνει πολύ μεγάλες ποσότητες κορτιζόλη στον οργανισμό, οι οποίες από ένα σημείο και μετά αυτές οι ορμόνες καταλήγουν να είναι θυστικές. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι τις συγκεκριμένες ορμόνες τις έχουμε ανάγκη, γιατί σε μια εξαιρετικά, θα μπορούσαμε να πούμε, ενδεχομένως κρίσιμη λειτουργία για την επιβίωση
μας. Μας κινητοποιούν.
Ναι, βέβαια. Όμως εξίσου ζωτική σημασία είναι να αντικαταστήσουμε αυτή την λεγόμενη, ας πούμε, σιρήνα της κορτιζόλης με αναγεννητικές πρακτικές, μία εκ των οποίων είναι ο διαλογισμός, για να μπορούμε να παραμένουμε ήρεμοι και σε μια χαλαρή γενικότερα κατάσταση.
Πείτε μου, έναν άνθρωπο που δεν έχει ιδέα, δεν έχει πάει σε retreat, δεν έχει κάνει τίποτα άλλο, είναι το πρώτο βήμα και λέει εγώ θέλω να αρχίσω να κάνω διαλογισμό σπίτι μου. Είμαι άσχετος, είμαι άσχετη. Το μόνο που έχω είναι το διαδίκτυο. Είναι μια καλή αρχή, δηλαδή να αρχίσει να δουλεύει τις ανάσες του, να κάνει το διαλογισμό του λίγα λεπτά το πρωί ίσως, λίγα λεπτά το βράδυ. Τι θα συμβουλεύατε αυτούς τους ανθρώπους?
Βέβαια, ακόμη και μια πολύ μικρή αλλαγή σταδιακά θα φέρει τη μεγάλη γενικότερα αλλαγή που θα βιώσουμε κάποια στιγμή. Επομένως, ακόμη και αν κάποιος είναι παντελώς αρχάριος με όλο αυτό, mm-hmm. και θα συμφωνήσω πολύ, κυρία Λιγερού, με αυτό που είπατε, ότι γενικά ο κόσμος είναι λίγο φοβισμένος, δεν ξέρει πώς είναι, δεν ξέρει αν μπορεί να το εμπιστευτεί. Και η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια είναι πολύ σημαντικά δεδομένα για να μπορέσει κάποιος να ανοιχτεί και να ξεκινήσει να εντάσσει στην καθημερινότητά του τέτοιες παντελώς άγνωστες μέχρι τώρα πρακτικές. Ο διαλογισμός έχει αποδειχθεί από έρευνες ότι βοηθάει στο να κατευνάσουμε το νευρικό σύστημα, να χαλαρώσουμε από το άγχος, να καθαρίσουμε τη σκέψη, να μπορέσουμε να έχουμε διάβγεια, συμβάλλει στην αποδοτικότητα και στην παραγωγικότητα, βοηθάει στην καλή ποιότητα του ύπνου, σε δεύτερο χρόνο βοηθάει στη λίπιντο, στη σεξουαλική υγεία, γενικότερα δηλαδή σε μια ολιστική προσέγγιση της υγείας μας. Τώρα, αυτό που θα πρότεινα θα ήταν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να συνδεόμαστε με την αναπνοή. Γιατί ακόμη και η σύνδεσή μας με την αναπνοή είναι μια διαλογιστική κατάσταση. Από 5 έως σταδιακά και 15 και 20 λεπτά την ημέρα βαθιάς αναπνοής από τη μύτη έχει δείξει κλινικά ότι μειώνει τα επίπεδα του στρες και ενεργοποιεί γενικότερα το παρασυμπαστικό νευρικό σύστημα. Επομένως, μπορούμε να διαχειριστούμε την καθημερινότητά μας με έναν πιο έτσι ισορροπημένο και υγιωμένο τρόπο.
Ωραία. Κάνουμε λοιπόν τις αναπνοές μας στο σπίτι μας, την ηρεμία του σπιτιού μας. Βρίσκουμε αυτά τα 5-10 λεπτά, όσα έχει ο καθένας. Μετά περνάμε ίσως στο διαλογισμό, που σας λέω, υπάρχουν και πάρα πολλά βιντεάκια στο διαδίκτυο που σε καθοδηγούν. Γιατί αν δεν το έχεις ξανακάνει, δεν μπορείς να μπεις, δεν ξέρεις ούτε τι στάση πρέπει να έχει το σώμα σου, ούτε την αναπνοή, ούτε τίποτα. Μετά, σ' αρέσει αυτό. Βλέπεις ότι αποδίδει, ότι βοηθάει. Έχω ακούσει πάρα πολλούς να λένε, ωραία, το κάνω εγώ το 15 λεπτάκι μου το πρωί, το 15 λεπτάκι μου το βράδυ. Θέλω όμως να πάω λίγο παραπάνω, όχι παραπάνω σε χρόνο, λίγο να εμβαθύνω. Υπάρχουν μέρη που μπορεί να με βοηθήσουνε?
Εννοείται να λάβουν μέρος σε κάποια. Σε
δεν
κάτι
ξέρω,
πιο οργανωμένο.
Υπάρχουν, ναι, σε κάτι πιο οργανωμένο. Σε κάτι που ίσως είναι πιο. Δεν ξέρω.
Ναι. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες οι οποίες ασχολούνται ενεργά με τον διαλογισμό. Καταρχάς, να καταρρύψουμε το μύθο του διαλογισμού του μένω στη σιωπή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να βοηθήσουμε και τους ακροατές να κατανοήσουν ότι ο διαλογισμός δεν είναι κάτι που χρειάζεται να φοβόμαστε ή ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Προάγω και είμαι πολύ μεγάλη οπαδός του καθοδηγούμενου διαλογισμού, ειδικά για εμάς που ζούμε στη δυτική κοινωνία. Αυτή η εικόνα του μοναχού που κάθεται σε μια ησυχία με τα χέρια του στους μυρούς, τα μάτια κλειστά και που είναι στην απόλυτη σιωπή, δεν μπορεί να γίνει σε εμάς εδώ. Το μυαλό έχει δημιουργηθεί για να σκέφτεται, δεν μπορεί να σταματήσει η σκέψη. Επομένως, ο καθοδηγούμενος διαλογισμός, πόσο μάλλον για κάποιον αρχάριο, αλλά και για όλους εμάς γενικότερα, που μπορεί να έχουμε φτάσει σε ένα διαφορετικό επίπεδο διαλογιστικής κατάστασης και εμπειρίας, είναι το καλύτερο και το πιο σημαντικό εργαλείο που μπορούμε να έχουμε για να βρούμε λιγάκι αυτή την ησυχία και την ηρεμία που χρειαζόμαστε. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες, οι οποίες γενικώς μαζεύεται κόσμος, κάνουν διαλογισμό και καθοδηγούμενο διαλογισμό. Η αλήθεια είναι ότι ένα από τα εργαλεία που και εγώ χρησιμοποιώ, τόσο στα retreats όσο και στα σεμινάρια που διοργανώνω κατά καιρούς εδώ στην Αθήνα, έχουν ως βασική φάση τον καθοδηγούμενο διαλογισμό, γιατί είναι και μια διαδικασία που μπορούμε να την αξιοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε νέες προθέσεις. Και η νέα πρόθεση είναι ένας νέος πόρος, ο οποίος θα φέρει την αλλαγή.
Μάλιστα. Άλλες συμβουλές που θα θέλατε να δώσετε σε αυτούς που μας ακούν, που με τον ένα με τον άλλο τρόπο ταλαιπωρούνται και από την καθημερινότητα και από την έλλειψη ορίων? Ξέρετε, δεν έχουμε ελεύθερο χρόνο, δεν βάζουμε όρια στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας ακόμα, εγώ θα πω και στα παιδιά μας. Και είναι όλα χωρίς να τα επιλέγουμε, δηλαδή σαν να γίνεται ένας, ξέρετε, μια σούπα από υποχρεώσεις και δεν ξέρουμε πού αρχίζει μία και πού τελειώνει.
Ναι, θα συμφωνήσω, θα συμφωνήσω. Είχα και εγώ κατά νου να χρησιμοποιήσω τη λέξη όρια, γιατί θεωρώ ότι τα όρια είναι η μεγαλύτερη αυτοφροντίδα, το οτιδήποτε θα μπορούσε να δείξει ότι φροντίζουμε τον εαυτό μας και αγαπάμε τον εαυτό μας, και είναι το σημαντικότερο κομμάτι στο οποίο έχουμε πρόβλημα οι περισσότεροι, κυρίως εμείς οι γυναίκες που έχουμε τόσους πολλούς ρόλους να ικανοποιήσουμε. Είναι μεγάλο θέμα το κομμάτι των ορίων. Προφανώς έχει να κάνει με πολλές περιοριστικές πεπιθήσεις, έχει να κάνει με λανθασμένα πιστεύω για τον εαυτό μας. Αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να προτείνω και να προάγουμε εδώ και να βοηθήσουμε όσο γίνεται καλύτερα, είναι το να φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε να αναγνωρίζουμε το συναίσθημά μας μέσα από το πώς αυτό εντυπώνεται στο σώμα μας. Ξέρετε, υπάρχει το νοητικό σώμα που δημιουργεί τη σκέψη, υπάρχει το συναισθηματικό σώμα που η σκέψη γίνεται συνέστημα, και αν όλα αυτά δεν έχουν μεταβολιστεί, καταλήγουν στο να επηρεάζουν το υπαρκτό μας σώμα. Οπότε εκεί γίνεται και η σωματοποίηση, έχουμε τις κρίσεις πανικού, υπάρχει το οποιοδήποτε έτσι θέμα μικρό ή μεγάλο υγείας. Επομένως, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να προτείνουμε σε όλους τους ακροατές να μπαίνουν στη διαδικασία να αναγνωρίζουν το συναίσθημα και να βλέπουν πώς νιώθουν το σώμα τους. Δηλαδή, κάτω από μια οποιαδήποτε συνθήκη που υπάρχει, αυτό το overwhelmed που λέμε, μια κατάσταση που δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε, να βγαίνουμε από την κατάσταση και να γινόμαστε παρατηρητής. Σαν να είμαστε ένας αετός που να κοιτάμε από πάνω αυτό που συμβαίνει. Θεωρώ ότι βοηθάει πάρα πολύ στη διαχείριση της οποιασδήποτε κατάστασης.
Εσείς οργανώνετε αυτά τα retreat, τα ταξίδια, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου?
Βέβαια, ναι.
Σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, ή έχετε κάποια βάση που ίσως την έχετε αγαπήσει και σας έχει εμπνεύσει?
Υπάρχουν διάφορα μέρη της Ελλάδας που είναι αρκετά, όπως είπατε, εμπνευστικά και έχουν και πολύ ωραία ενέργεια. Συνήθως επιλέγω το βουνό, γιατί το βουνό ήθιστε να είναι το μέρος το οποίο βοηθάει και στην αποτοξίνωση του σηκωτή και των νεφρών. Επομένως, είναι και πιο εύκολη η απόσυρση από εμέσα μας, από όλα αυτά τα πράγματα που γενικότερα δεν μπορούμε να διαχειριστούμε. Υπάρχουν και διάφοροι, βέβαια, καλοκαιρινοί προορισμοί, παραθαλάσσιοι, μάλλον θα έλεγα, αλλά ως επιτοπλίστων επιλέγω το βουνό. Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι τον Νοέμβριο έχουμε το επόμενο retreat.
Πού είναι?
Θα γίνει στη Μάνη, είναι αγαπημένο και ευλογημένο μέρος.
Είναι ευλογημένο μέρος, Μάνη. Συνήθως γυναίκες έρχονται?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία έχουν ξεκινήσει και αρκετοί άντρες αναζητούν και επιδιώκουν να συνδεθούν λίγο περισσότερο με τον εσωτερικό τους εαυτό. Ψάχνουν πώς μπορούν να δουλέψουν με τις αναπνοές τους, να διαχειριστούν το στρες με έναν διαφορετικό τρόπο. Υπάρχει μια γενικότερη τάση, αλήθεια είναι, και χαίρομαι πολύ για αυτό, ότι οι περισσότεροι πλέον δεν καταφεύγουν άμεσα σε φαρμακευτικές αγωγές. Προσπαθούν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους να αντιμετωπίσουν το οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει. Και έχω αρχίσει σιγά σιγά να σκέφτομαι να εξυπηρετήσω και να βοηθήσω και να συμβάλλω σε οτιδήποτε και κάποιοι άντρες ενδεχομένως του χρειάζονται.
Μάλιστα. Τι άλλο προσφέρετε, τι άλλο, δηλαδή πέρα από τα retreat, τα ταξίδια αυτά, υπάρχουν σεμινάρια μικρά στην Αθήνα, τα οποία πολλή ώρα, δηλαδή κάποιες ώρες?
Γίνονται κάποια σεμινάρια. Η αλήθεια είναι ότι θα υπάρξει ένα συγκεκριμένο ημερολόγιο χρόνου όπου θα υπάρχει κάθε μήνα μια διαφορετική θεματολογία όπου θα δουλεύουμε στα διαζώσεις σεμινάρια. Γίνονται βέβαια και online. Υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος έχει συνηθίσει από αυτή τη συνθήκη και από τον COVID, οπότε νιώθει και μια ασφάλεια να είναι στο σπίτι του. Και πέρα από αυτό έχουμε και ελληνισμό και εκτός των συνόρων, οπότε χρειάζεται να συμβάλλουμε και προς τα εκεί. Και εκτός από τα online κάνω και συνεδρίες προσωπικές, οποιοδήποτε χρειάζεται μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση, πάντα αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη δυναμική σε σχέση από την ομάδα. Αυτά νομίζω.
Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και το άγχος μας και να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας, να τη βελτιώσουμε, να βρούμε χρόνο για τον εαυτό μας, να στραφούμε και στο διαλογισμό που δεν υπάρχει κανένας λόγος να τον φοβηθούμε, διότι πραγματικά είναι κοινό μυστικό ότι περισσότεροι καλά οι κρίσεις πανικού δίνουν και παίρνουν. Είναι τρομερό γύρω μας. Έχουμε αρχίσει τώρα νομίζω ο κόσμος και μιλάει για αυτές. Δειλά-δειλά. Ενώ ότι δεν υπάρχει πια αυτό το στίγμα, αυτή η ντροπή. Και όλοι έτσι μοιράζονται την εμπειρία τους. Αλλά πραγματικά αξίζει, όπως φροντίζουμε και το σώμα μας, το γυμναστήριο ή ό,τι τέλος πάντων κάνει ο καθένας, και το πνεύμα μας και την ψυχή μας. με όποιο τρόπο κρίνει ο καθένας. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία η συζήτησή μας, κυρία Τσαντίλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ, και εγώ σας ευχαριστώ.
Μπορεί να βρει και να ενημερωθεί. Όσοι μας ακούν, έχετε και το site σας, το οποίο μπορούν να ενημερωθούν για τα πάντα.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Έτσι. Με πολύ χαρά.
Πάρα πολύ ωραία. Τι χάρηκα την κουβέντα μας. Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. Cause I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so naive. The way you sold me for parts, you sunk your teeth into me. Bloodsucker, fame fucker, bleeding me dry like a goddamn vampire. Every girl I ever talked to told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching? Ooh, what a mesmerizing, paralyzing, fucked up little thrill. Can't figure out just how you do it, and God knows I never will. And for me and not her, 'cause girls your age know better. I've made some real big mistakes. Goddamn vampire. Μα δεν θα μπορούσα να σας αποχαιρετήσω με πιο ωραία τραγούδια. Αχ, Γιώργος Κεύη. Λοιπόν, τελείωσε και αυτή η εκπομπή μας. Τελείωσε και αυτή η εβδομάδα ραδιοφωνικά. Όπα, μου πέσε και το κινητό από το χέρι. Τελείωσε ραδιοφωνικά για μας. Γιατί τα λέμε και από το Studio 4, στην Ερτένα, κάθε μέρα. Θα τα πούμε όμως από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, από τη Δευτέρα, 10 η ώρα, τη γνωστή ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τον εαυτό σας, να αρπάζετε και να απολαμβάνετε τις μικρές στιγμές, γιατί αν περιμένουμε από τις μεγάλες, αφήστε το. Καληνύχτα από όλους εμάς. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κεύης στον ήχο και στη μουσική, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Φιλιά πολλά, γεια.
Η ώρα